oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 8. jun. U današnjem izdanju emisije Oko Balkana troje sagovornika, dakle Haris Imamović, Roman Simić-Bodružić i Stanislava Nikolić-Aras. Haris Imamović je urednik književnog časopisa SIK iz Sarajeva, kao i portala ovog časopisa, na kome prethodnih dana su objavljeni odgovori na anketu o angažovanoj književnosti, i to je bio povod da pozovemo Harisa Imamovića. U toj anketi učestvovalo 30 pisaca iz Bosne i Hercegovine i Srbije i dalo svoje odgovore na tri pitanja: o tome šta je angažovana književnost, ko se njome bavi, kakva je funkcija i treba li nam takva vrsta poetike u savremenoj književnosti. Roman Simić-Bodružić je pisac, ali i urednik Festivala Evropske kratke priče, koji je po 15. put održan u Zagrebu i Osijeku od 29. maja do 3. juna, uz učešće kako regionalnih, tako i naravno međunarodnih pisaca, odnosno autorki i autora, a Stanislava Nikolić-Aras je autorka knjige poezije i kratke proze Takve se stvari događaju ljudima, koje je objavio Algoritam. I danas u emisiji Oko Balkana Radio Beograda 2 osvrnućemo se na nedavno završeni 15. festival Evropske kratke priče, koji je održan u Zagrebu i u Osijeku. Razgovaramo sa jednim od urednika ovog festivala, inicijatorom, piscem Romanom Simićem Bodružićem, kao i u nekoliko godina pre, dakle prethodnih godina. Romane, dobar dan ili zdravo?
Dobar dan, Saša.
Ovaj 15. po redu festivala Evropske kratke priče trajao je 29. prošlog mjeseca do 3. ovog, pod nazivom O ljudima i granicama. Koliko su i naziv i program bili inspirisani, kao recimo festival knjiga u Puli ili forum Tomica, izbegličkom krizom i ponovnim podizanjem nacionalnih granica u Europi?
To je definitivno nekakav jedan od impulsa bio, dakle, ali mi nismo htjeli stati tu. Dakle, htjeli smo vidjeti što sve granice znači, i uvijek je bilo potrebno da uz te granice budu ljudi, jer bez ljudi te granice i nemaju nekog pretjeranog smisla, dakle samo su nekakve crte. I kažem, nije bilo samo tema ovo što možemo, o čemu možemo čitati i gledati na televiziji. Zanimale su nas sve vrste granica. Dakle, onaj tip izbora koji svaki pisac radi čak i prije nego što krene pisati. Dakle, neki pisci moraju se odlučiti za jezik. Postoje, dakle, nekakve granice koje su nas zanimale između queer i nekvir književnosti. Dakle, kako ćemo pisati, o čemu ćemo pisati. Na kraju krajeva, nekakva cijena kod tog nekakvog engleskog izraza trespassing, uvijek je postoji neka cijena koju ćeš platiti ako to napraviš, dakle ako neovlašteno pređeš granicu. To je ono bilo što nas isto zanimalo, to je što se događa kad pisac prelazi granicu, bilo zbog toga što zajednica kojoj pripada ili kultura kojoj pripada misli drugačije, osjeća drugačije, granice svoje postavlja drugačije nego taj konkretan pisac. Na što je sve pisac spreman, treba li prelaziti granice, treba li se držati. Znači, mi smo ovdje, Saša, ne znam koliko ti je to poznato, dakle, unazad neko vrijeme dosta su pisci prozivani radi nekih stvari kojih se prije 20 godina ili 15 godina ili 10 godina sigurno ne bi prozivalo, i čini mi se da se društvo kao društvo zgušnjava i postaje sve konzervativnije, i u tom smislu vrši veći pritisak na pisa, i to je isto bio jedan od impulsa koji nas je natjerao u ovu temu.
Što je paradoksalno s obzirom i na eurointegracije i na takozvane demokratske procese. Ove godine ste imali 27 pisaca, učesnika i učesnica, 15 domaćih i regionalnih, a i 12 inostranih, ako recimo Josipa Novakovića smatramo primarno kanadskim s obzirom na jezik koji koristi. Dakle, negde ista proporcija domaćih i inostranih kao i ranijih godina. Koji je bio ove godine vaš princip selekcije?
Pokušali smo zatvoriti zatvoriti upravo, znači oko ove priče s granicama pokušali smo zatvoriti nekakve zanimljive teme i sa zanimljivim ljudima. Dakle, imamo pisce koji iz Južne Amerike dolaze, dakle dvoje sjajnih pisaca, Samantha Schweblin i Andres Neumann, oni su Argentinci koji žive u Europi. Dakle, to iskustvo Južna Amerika, Europa, a imali smo Josipa Novakovića koji dijeli tu hrvatsko-kanadsku priču. Imali smo Jurija Hereru koji je Meksikanac koji živi u Sjedinjenim Američkim Državama, izbilja je fantastičan pisac. Dakle, opet ta jedna velika i značajna granica o kojoj znamo ponešto, ali ne znamo ni iz daleka, ne poznajemo bogatstvo, ajmo reći, tema i na kraju krajeva problema koje postavlja, dakle od razvijeno, nerazvijeno, politika i cijela ta priča, jezik o kojem on piše. Dakle, imali smo pisce sa sjevera i juga Europe, imali smo, treba nam je doći, Hasan Blasim, irački pisac sa stalnim boravištem u Finskoj, kojeg smo ovdje objavili nedavno, pa je u zadnji čas se razbolio. Eto, to je bio princip. Imali smo, dakle, Bekima Sejranovića od ovih domaćih koji dijele Faruka Šehića, Rumenu Bužarovsku. Tako da, evo, to je bio nekakav impuls. Naravno da bi puno još drugih pisaca moglo doći i uklopiti se u taj okvir, ali tu smo se vodili, znaš da je naša ova osnovna selekcija prolazi ipak kroz taj filter kratke priče i to je forma koja nas zanima i bez te forme ne ide. Tako da, ono, htjeli smo naći dobre pisce koji zatvaraju temu, ali s druge strane i bave se žanrom o kojem pričam i pišu sjajne kratke priče, jer dobar dio ovog festivala odvija se kroz čitanja i to je ono što je njegovo bogatstvo i to su, ajmo reći, po meni osobno najdraži programi.
Ali u okviru programa, pored čitanja, koji su naravno neposredan kontakt sa publikom, su i zanimljivi i značajni razgovori. Jedan od njih je upravo onaj koji sam planirao da te pitam, Život na severu, smrt na istoku, gde je trebalo da učestvuje i Hasan Blasin, dakle irački pisac koji živi u Finskoj, a bili su predviđeni Frodo Gritten i Bekim Serjanović, koji su zapravo vezani za norveško podneblje, a dakle o tome kako se otvorena skandinavska uzorna društva nose sa sve većim talasom migranata i šta upravo migrantima danas nosi taj život na severu. Pretpostavljam da i bez učešća Blasima je tu bio zanimljiv razgovor, posebno zbog prožimanja dva iskustva, migrantskog i onog domicilnog.
To je bio silno zanimljiv razgovor, iako bio zanimljiviji da je bio Hasan koji bi unio tu priču, naravno njegovu životnu priču čovjeka koji je pobjegao, morao pobjeći iz Iraka, nastanio se u Finskoj. Međutim, umjesto njega nastupila je Lina Wolf, spisateljica sa juga Švedske, a znamo da je i švedsko društvo ima velike probleme sa integracijom, da to tako kažem, useljenika, da postoje čak i u toj Švedskoj famoznoj gradovi ili četvrti u kojoj se policija ne usuđuje ući, gdje žive ljudi koji imaju problem sa tim kako ih se tretira, ljudi koji nisu uklopljeni u to društvo, i to je nešto s čime se ta društva jako teško nose, čini mi se, iz ovog što smo čuli. Dakle, ono što je meni bilo zanimljivo čuti kako Bekim, koji je dakle iz Bosne preko Hrvatske otišao u Norvešku i traži na tom raskršću, ako hoćeš, nekakvu svoju identitetsku priču koji na kraju krajeva i piše, govori o svom iskustvu. Frudino iskustvo je također jako zanimljivo. Dakle, on je Norvežanin, ali on je čovjek koji dolazi iz jednog malog industrijskog grada. Rekao bih da je čovjek koji se gnuša i koji se bori upravo protiv te nekakve arogancije s kojom Norvežan ili jedan dobar dio Norvežana gleda na taj neki novi nepoznati element useljenika. Tako da su njih dvojica jako zanimljivo pričala, a bilo je govori o tome da još uvijek nedostaje, da recimo Skandinavci teško puštaju taj novi pogled useljenika da govori o njihovom društvu. To je bilo ono što je meni bilo zanimljivo kod Bekima. Dakle, Bekim iz neke svoje perspektive, čovjeka koji već 20 godina ima norvešku putovnicu, živi tamo, piše tamo, radi tamo, nije svejedno Norvežanima kad on napiše što to vidi. Dakle, ako se to ne uklapa u nekakav stereotip onoga što oni očekuju. Dakle, mislim da je to zapravo nije samo norveška priča, to je priča većine društava, ne zavaravamo se mi, ali je bilo zanimljivo čuti kako funkcionira u nekim društvima koje zbilja smatramo naprednima, smatramo ih jako dobro uređenima, sa sjajnim rješenjima što se tiče socijalnih programa i tako dalje, vidimo da ni tamo baš ne cvatu ruže i da ona nisu imuna na ove nove impulse kojima svjedočimo u Europi.
U okviru festivala Europske kratke priče, pored čitanja i razgovora, bilo i predstavljanja novih knjiga kao i prethodnih godina. Evo prilike da vrlo kratko pomenemo i kažemo nešto i o tim knjigama. Pomenuti Andreas Neumann, Razgovori nasamo. U Srbiji ta knjiga objavljena pre dve godine pod nazivom Razgovori sa sobom, dakle poznati španski pisac, da ako kažemo srednje generacije, ili izdvojio bih Jurija Hereru, koga si pomenuo, meksički pisac, i Baladu o teškim vremenima, kao ga ste objavili upravo u Frakturi. Možemo nešto kratko o tim knjigama ili da pomeneš eventualno još neku koja je tebi naročito bila upečatljiva?
Pa meni ove dvije koje si spomenuo, njima bi još pribrojio, trebala biti promocija Blasimove knjige Irački krist i druge priče. Mislim da ste i Blasima objavili u Srbiji prošle godine, Geopoetika, čini mi se. Ali bio je cijeli niz knjiga domaćih autora. Dakle, ono što mene veseli, da svake godine ta hrvatska književnost porodi nekako nekoliko zanimljivih novih glasova koji se okušaju u formi kratke priče i to budu jako zanimljive knjige. I ove godine smo ih imali više, tu je bilo više autorica. Asja Bakić, knjiga Mars, ne znam jesi stigao čitati, knjiga kratke priča,
još neke Sandor
knjige koje se upravo sad pojavljuju ili evo za koji dan će se pojaviti, dakle bile su pred tiskom. A ove tri strane, ja bih rekao da su meni sva tri pisa izvrsna i sve tri knjige, znači sjajne. Neumann je jedino autor, promovirali smo roman, dakle on je sa svojim izdavačem promovirao roman kojeg si spomenuo, a ove druge dvije su Hererinu ovu Balade o teškim vremenima, to je zapravo u jednom tomu su objavljena tri njegova kratka romana i evo najtoplije ti ih preporučam i tebi i svim tvojim slušateljima. Dakle, Herrera je jedno od najjačih imena meksičke suvremene književnosti i ti njegovi kratki romani, silno zgusnuti, poetični na neki način, a svaki hvata neki dio tog suvremenog meksičkog društva i kombinira ga, rekao bih, sa drugim mitovima, sa drevnim mitovima. Dakle, ono kombinira ove suvremene mitove sa mitovima prekolumbovske Amerike u fantastičnom jeziku, jako dinamičnom, sa nešto humora i kako bi rekao, prekopavajući po tom arsenalu onih slika koje su nam poznate, a on nam pokaže njihov drugi dio, kao što su Narko Koridos, dakle te pjesme koje ti novi klinci pjevaju velikim ovim drug lordovima, kako bi to kaže, narkobosovima, pa onda govori o otmicama, govori o tim valovima imigranata koji se slijevaju prema Americi, daje sliku Amerike njihovim očima, tako da jako, jako, jako zanimljivo. I Blasima ne trebam vjerujem predstavljati, to je čovjek koji ono brutalnom silinom priča o ratu u Iraku, dakle o tom iskustvu ludila, apsurda sa nekim nevjerojatnim crnim humorom, ali i tom dozom nadrealnog koje od svega toga radi jedan fantastičan koktel.
Roman, ja bih na kraju pomenuo i neke od regionalnih autora, dakle balkanskih. Tu su bili Drago Jančar, Faruk Šehić, Rumena Bužarovska, Kozmin Perca, Asju Bakić si ti pomenuo i nove imena hrvatske proze. Zanimljivo, neko od ovih imena su više poznata kao Jančar, recimo kao romanopisac, ili Šehić i Kozmin Perca, barem meni kao pesnici, a evo ih ovde u ulozi autora kratke priče.
Svi su bili sjajni. I Kozmin, kao što si rekao, on objavljuje romane i kratke priče. Ja sam ga zapravo bio u Hrvatskoj kao pjesnik, ali sam ga ja na Kikinda Shorts festivalu sam ga upoznao kao autora kratke priče i mogu reći da su mi se jako svidjele njegove priče. Faruk, naravno, isto u sve tri forme vlada fantastično. A Drago Jančar je ovdje poznati i objavljivan i kao autor kratkih priča. Mislim da smo imali sjajnu tu regionalnu ili ajmo reći balkansku grupu. Tu naravno možemo slobodno uvrstiti i Bekima i Asju i cijeli niz domaćih autora. Bio nam je i Vlada Arsenić kao član žirija za naš natječaj za kratku priču. Tako da evo nekako vrtimo neke dobre ljude i nadam se da ćemo i nastaviti ako sve bude kako bi trebalo biti.
Uprkos okolnostima, dakle, optimizam.
A je, nemam ti što drugo. Znači, 15 godina već to radimo, nekako na mišiće i na ljubav, nemam ti što drugo tu dodati, niko se nije obogatio. S druge strane, sad i u hrvatskom društvu i nekako srezali su nam i taj neki nepretjerano velik budžet, uspjeli smo se nekako izvući preko europskih fondacija i uz pomoć Tradukija i uz pomoć tih nekakvih kulturnih institucija koje su ovdje u Hrvatskoj, ali to ne može biti trajno rješenje, nekako moramo vidjeti što se događa i što će se događati.
Romane, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala tebi.
Roman Simić-Bodržić, 15. festival Europske kratke priče koji je završen tokom prethodne nedjelje u Zagrebu i Osijeku. Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograd 2, redakcije za svjetsku scenu i susjedne kulture. Naš sagovornik je Haris Imamović, književni kritičar i urednik književnog časopisa SIK iz Sarajeva, gde se u prethodnim danima, možemo reći sedmicama, pojavila jedna zanimljiva anketa sa većim brojem učesnika. Tačnije, 30 savremenih autora iz Bosne i Hercegovine i Srbije je dalo svoje odgovore na tri postavljena pitanja, a koja se ticala angažovane književnosti, što je bio povod da Harisa Imamovića pozovemo i porazgovaramo i o anketi i o samim pitanjima. Harise, dobar dan.
Dobar dan.
Koja je bila vaša motivacija u časopisu SIK da postavite ovo anketno pitanje o društveno-političkoj angažovanosti i književnosti? Obično se takve pitanja postavljaju kada je fenomen dominantan u polju mainstream kulture, što čini mi se sada nije slučaj, a opet mi je bilo malo čudno da se anketa sa takvim pitanjima nađe u SIK-u, koji ne bih rekao da se zalagao za takvu književnu poetiku.
Ono što je SIK radio i što radi u tom smislu jeste pokušaj da se obnove one vrste rasprava o angažovanoj književnosti kakve su se vodile 30. godina prošlog vijeka na književnoj ljevici. Recimo, polemka koju je pokrenuo svojevremeno časopis Die Linkskurve početkom 30. u Njemačkoj, kad ste na jednoj strani imali grupu okupljenu oko Johannesa Behera, Lukača i Andora Gabora, a s druge strane Brecht, Benjamin i S. Bloch. Prvi su zagovarali normativnu poetiku, ne samo u smislu ideološke opredjeljenosti pisaca, već i u smislu forme, a protiv čega se bunila ova skupina okupljena oko Brehta. A sličnu podjelu smo na kraju krajeva imali kod nas, kad se Krleža i Marko Ristić bunili protiv jugoslavenskih normativno-partijskih teoretičara angažmana a la Lukač. I vidite, ni tada, dakle 30. godina prošlog vijeka, književna ljevica nije bila mainstream. U Njemačkoj je sve više jačao fašizam, dok na kraju nije i pobjedio. U Jugoslaviji je bio nacionalizam i moglo se tada još više nego danas govoriti da sve progresivne snage, da ne kažem ljevičarske, ali eto koje nisu nacionalističke, da one imaju zajedničkog neprijatelja protiv kojeg bismo se trebali zajednički boriti umjesto da se svađamo među sobom. I eto, da su kojim slučajem i Ristić, Krleža i Brecht i Benjamin tada popustili i pristali odmah da pišu po Lukačevskom diktatu, sad bismo imali. Sumnjam da bi ujedinjena lijeva književnost pobjedila fašističku politiku, fašističke tenkove. Ujedinjenje po receptu Brehtovog popuštanja Beheru i Lukaču, odnosno po receptu Krležinog Ristićevog popuštanja Đilasu ili Ognjenu Pricu ili Popoviću, dovelo bi samo do toga da bi nastalo manje vrijednih književnih dijela nego što je nastalo. SIK u početku jeste bio za ujedinjenu, angažovanu front protiv nacionalizma, prevashodno. Ali kada smo nakon dužih rasprava i čak odlaska određenog broja ljudi iz redakcije došli do zaključka da neće književnost pobijediti nacionalizam, kao što nije pobijedilo ni fašizam, te da bi dalje snižavanje kriterija zbog višeg cilja dovelo samo do toga da imamo lošiju književnost nego što je možemo imati, tada smo i počeli s propitivanjem angažmana. Počeli smo negirati tezu da je angažman kao takav vrijednost. Počeli smo negirati normativne poetike. Kako one koji traže od djela da bude društveno-politički angažovano, tako i one koji traže od djela da ne bude društveno-politički angažovano. Borili smo se, ne znam koliko uspješno, zato da autor slobodno bira svoje teme i forme. Insistiranje na individualnoj slobodi umjesto na obavezi prema bilo kojoj vrsti kolektiva, to je zapravo i bio neki i ostao zajednički imenitelj nas u SIK-u. Oko ostalih stvari se uglavnom ne slažemo. U anketu smo pravili Maja Abadžija i ja s ciljem da SIK-ove stavove vezi s angažmanom vratimo u jedan širi dijaloški kontekst. Ne samo zato što ne mislimo da smo mi u SIK-u sve objasnili i da smo samo mi u pravu po pitanju angažmana. Ne samo zato, već upravo zato. Većina autora je odgovarala u anketi poznajući naše stavove i u odgovorima su, osim stanovite saobraznosti sa SIK-ovim idejama, prisutne i određene polemičke note čak. U svakom slučaju, cilj ove ankete je dijalog koji je i preduslov postojanja bilo kakve književne scene. Bez dijaloga, bez polemike, scena nije moguća. To se vidi zapravo kod nas kad imamo samo zapravo natruhe književne scene, nemamo pravu scenu.
Meni je bio zanimljiv izbor autora, do sada se može vidjeti 7 ili možda 8 nastavaka ove ankete, bit će ih dakle 10. To su autori i autorke srednje i starije generacije iz Bosne i Hercegovine i Srbije i prvo mi je bio zanimljiv taj spoj ove dve književne sredine. jedan dobar broj autora iz BiH je, rekao bih, možda i više vezan za Hrvatsku. Sredinu tih autora nema, a nema ni iz Crne Gore. Sad se ja pitao zašto izbor ovih pisaca, da li zbog veze njihovog dela i angažovane poetike ili posebno zbog mesta koje zauzimaju na svojim književnim scenama, a u odnosu na pitanja angažmana.
A većina autora jeste iz BiH i iz Srbije. Ima tu i nekoliko autora iz Hrvatske, a bilo bi ih više da su nam odgovorili svi oni kojima smo poslali pitanja. Generalno, Sik, a sudio bi se čak reći i ova mlađa generacija pisaca u Sarajevu su mnogo jače povezani sa Beogradom nego sa Zagrebom ili Podgoricom. Prvenstveno Sik je to uspio zahvaljujući saradnji sa Betonom i E-novinama. Većina autora koji su odgovarali na anketu zapravo se mogla nazvati angažovanim piscima, što se može vidjeti kao određen paradoks, jer kako već rekli smo, Sik se ne zalaže za normiranje angažovane književnosti, odnosno propisivanje. I sad otkud to? Pa iz prostog razloga što estetista danas uglavnom nema, ili ih ima, ali su prikriveni nacionalisti, zapravo nisu estetisti. A s takvim ne želim raspravljati u formi ankete, niti bilo ko u Siku. Neki od takvih estetista, prikrivenih nacionalista, su pokušali da Sikovo propitivanje angažmana poistovjeti sa svojom borbom protiv angažovanih pisaca koji se bave ratnim zločinima, 90. nacionalizmom. Mi nikad nismo pristali na tu vrstu saradnje sa tim desnim estetistima. To sam naglašavao u polemici sa Abdulahom Sidranom i Ahmedom Burićem, a kasnije sa Bojanom Savićem Ostojićem. Estetisti Sik uopšte nisu poetički bliži od angažovanih autora, jer i oni zagovaraju normativnu poetiku. Oni kažu da književnost ne smije biti angažovana, to je normiranje već. A dotle su u političko-ideološkom smislu estetisti takvi mnogo dalje od svih Sikovih vrijednosti, dok su angažovani bliže, zbog čega u ovoj anketi ima više autora koji bi se moglo odrediti angažovani, iako smo, moram i to dodati, nastojali kroz ovu anketu razdijeliti angažovani kukolj od žita, da tako kažem, da bismo ipak promovisali neke pisce koji su dobri pisci, ne samo zato što su angažovani.
Sad, vaša anketa do sada je pokazala veću raznovrsnost gledišta nego što sam ja očekivao. Dakle, taj dijapazon od naklonosti prema književnom angažmanu kao nekom kulturnom i političkom projektu, pa sve do otvorenog osporavanja angažmana kao vida različite instrumentalizacije literature. Dakle, rezultat je utoliko manje očekivan jer su odgovore davali autori koje, eto i ti si pomenuo, se doživljavaju kao angažovani bilo na polju literature ili još više u njihovom publicističkom radu ili kolumnama. Da li je tebe, odnosno vas, u Siku iznenadio rezultat ove ankete?
Pa jeste i nije. Moram sam priznati da sam očekivao da bude onako još više, zapravo još snažniji taj stav za angažman, upravo od razloga iz kojeg sam naveo. Ali izgleda da je i Sik sa svojim djelovanjem posljednjih godina doveo do tog određenog otopljavanja književno-teorijskog u tom smislu. Jer neki autori koji jesu angažovani su pratili i naše preispitivanje i drugih ljudi koji se bavili i onda su vidjeli da zapravo dolazi do određenih problema. Za mene, recimo, nikad nije bila sporna angažovana književnost. Ona postoji za njeno poetičko definisanje. Mislim da su najvažnije dvije stvari, izbor teme i zauzimanje stava. I recimo u kontekstu srpske književne javnosti, gdje se prvo ne govori o stvarima poput Srebrenice, a i kad se spomene se da bi se reklo da nije to bio genocid. I onda je svakako bilo i politički i civilizacijski važno, a i estetski zanimljivo, da se pojavi dokumentaristički roman poput Beare Ivice Đikića. Porazno je, recimo, da angažovani pisci i dobri pjesnici poput Tome Markovića ili Miloša Živanovića, koji su pisali o ratnim zločinima zauzimajući stav osude, nailaze na zid šutnje i prezira, dok se pseudoestetisti i proizvođači nacionalno podobnog bohla poput Vladimira Kecmanovića s Stojiljkovića, Vladušića, Moharema, Bazdulja, pretvaraju eminentne figure. Nehotimični cilj Sika je i da potiče i poboljša angažovanu književnost, a ne da je uništi, kao što se to znalo ponekad učiniti, bilo nacionalistima, poput spomenutog Savića Ostojića, bilo tankoćutnim angažovanim piscima koji su bili jedno vrijeme navikli na to da ih svi koji nisu nacionalisti hvale, pa ih iznenadlo kako to da ih neko ko nije nacionalista kritikuje, iako su, što bi se reklo, politički korektni. Angažovana književnost nije i ne može biti apsolutna vrijednost i sumnjam da može biti politički relevantna snaga, ali ona može mora da postoji kao dio književnosti, kao što recimo postoji ljubavna poezija. Nekad se znalo zašto sve poezije da bude ljubavna i onda je to dovodilo do kiča. To se znalo kod nas dešavati sa angažmanom, kako je primijetio Mirne Sokolović, eseju angažman kao kič. Mi i dalje stojimo na toj liniji da angažovana književnost kao takva nije sporna, ali da nije ni sama po sebi vrijednost.
Haris, sad si odgovorio delom na pitanje na čemu se zasniva poetika angažmana, a ja sam se pitao i to činim unazad, naravno kad čitam knjige iz susjednih zemalja pa iz Bosne i Hercegovine, koliko se zapravo naši književno-kulturni konteksti razlikuju recimo u Srbiji i Bosni i Hercegovini, pa samim tim da li može biti isti angažman ove dve književne sredine, odnosno dve književne scene, evo recimo u odnosu na ratnu književnost, mnogo više je razvijena u Bosni i Hercegovini od one dokumentarističke do, rekao bih, umjetničke, uslovno tako rečeno, što je delom logično s obzirom na neposrednost iskustva i istorijskih zbivanja, ali delom je i nelogično da toliko nedostaje na srpskoj književnoj sceni posebno taj kritički osvrt na 90. Kakav je tvoj stav?
Pa jeste, postoji značajna razlika. Kad je SIK, recimo, počinjao da se bavi angažmanom, mi smo prije svega počeli da se bavimo BH autorima. I onda smo imali susret sa beogradskom scenom, sa srbijanskom scenom, i onda smo vidjeli zapravo kako konteksti dovode do potpune promjene stavova, ono, suštinske promjene. To sam govorio i odgovarajući na prethodno pitanje, gdje zapravo kad se pojavi roman poput ovog Bearijevice i Đikića u Bosni, to i nije zapravo tako velik događaj jer se već dugo vremena piše zapravo i o rat stalno. Dok u Beogradu i u srpskoj književnoj javnosti ja razumijem ljude koji potenciraju još uvijek na tom da se piše o temama koje su sam, gdje je sam izbor teme subverzivan i gdje bi to bilo prvi put da neko uradi tako što. Jedan od motiva ankete je zapravo da spojimo ta dva konteksta, da se vidi kako su različiti, kako u dva različita konteksta ne može da važi jedna univerzalna teorija koja bi bila rigidna u tom smislu. Mi smo u BiH bili donekle i zasićeni od angažovane književnosti koja se konkretno tiče rata, ali nam je pomogla sigurno par ljudima koji se bavi literaturom, jer da bi se napisala dobra književnost, a to nama treba, ovom je sve što, samo što se zbivalo, treba da se prvo piše o tome. I onda ja razumijem u potpunosti kada traže ljudi da se govori, da se prvo piše bilo kako, pa će onda se steći preduslov da se ostvari nešto kvalitetno. Tako da u tom smislu nije problem i ja mislim da zapravo je priča o angažmanu jedan kohezivni faktor koji može da spoji ove scene, da spoji i ona je spojila zapravo i ovu i književni Beograd sa književnim Sarajevom i ja mislim da može i šire da spoji i ona sigurno nije završena i ona je nešto o čemu ćemo govoriti i u idućem vremenu i što je jako važno i zbog društveno-političkog konteksta u kojem živimo, a onda i zbog trenutne situacije gdje ne postoji bar u BiH neka ozbiljnija književna javnost i književna scena, jer skupovi, književni festival, nagrade, promocije na kojima dolaze ljudi sa grimasama profesionalne ljubaznosti, slažu se svi sa svima, a najčešće se ne slažu sami sa sobom. Ja ne, mislim da to nije ozbiljna književna scena. Mislim da je bitno da ima što više razgovora, ima što više polemika o ovakvim stvarima kao što je književni angažman, i mislim da je to jedini put, dok s druge strane neki taktiziranje etabliranih pisaca koji bježe od bilo kakve javne rasprave, jer znaju i računica je njihova da mogu više izgubiti tu nego što mogu dobiti, je zapravo jedan sterilan odnos koji neće donijeti neke nove kvalitete. Vratio bi se na početak priče i kazao da je nešto što jest jedna ozbiljna tradicija intelektualna i književna teorijska u našem kontekstu, a to jest taj pečat i taj Krleža i beogradski nadrealisti i svi oni koji su pisali to vrijeme, da su ostavili neke stvari, tekstove u kojima su razriješene mnoge od dilema koje se postavljaju i pred našom generacijom, i nekako steknete osjećaj da to što govorite, što govorimo, da je to 1000 puta već rečeno, ali kako kaže Andrej Žid, pošto niko ne sluša, nije zgore da ponavljamo i dalje.
Harise, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Naš sagovornik danas bio je Haris Imamović, književni kritičar i urednik književnog časopisa i portala SIK iz Sarajeva, a mi smo razgovarali povodom ankete ovog časopisa i portala o angažovanoj književnosti, na kojoj su odgovarali autori iz regiona, u najvećem delu iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. Predstavit ćemo knjigu Stanislave Nikolić Aras, Takve se stvari događaju ljudima, koja je objavljena u izdanju Algoritma. A Stanislava je sa nama na telefonskoj vezi. Dobar dan.
Dobar dan.
Vi ste objavljivali svoju poeziju i kratku prozu i u časopisima u Hrvatskoj, kakvi su kvorum i tema, ali bih vas na početku pitao kako vidite tip poezije koju pišete. Ona je evokativna, invocirajuća, ima i svoju, da tako kažem, umeličku formu, poneka je narativna, poneka emocionalno povišena, ali i autoironična, vrlo često i introspektivna, odnosno samo analitička po svom dubljem opredeljenju. Kako je vi kao autorka vidite?
Svašta ste to nabrojali. Pa, eruptivno u nekom smislu, da, i svi ti motivi koji idu i u autoanaliza i ima i pejzažnih motiva i nekakvi momenti i sentimentalnosti, sjećanje ili svega tog nešto što smo vremenom ili ja popabirčila, pa onda poezija dođe u jednom trenutku kao neki odušak te stvarnosti i onda je na kraju se referira zaista na raznim nekim punktovima. Kako je, ti si malo prije se rekli kao prozna, ona u principu nije prozna, ali u jednom trenutku kad krene negdje ritmično, ritmično se razbijati taj, i lomiti taj stih, zaista može u nekom trenutku podsjećati na prozu, ali u svakom slučaju lirsku prozu, bar ovo što je u ovoj knjizi. U ovoj knjizi su pjesme sakupljene u 4 ciklusa i tako su svi ti ciklusi, one se tematski malo, ti ciklusi se razbijaju, tako da ima od posvete pjesnicima ili mojih literarnih autoriteta do sjećanja na zemlju i na prostor i vrijeme koje zajednički dijelimo, koje je negdje nestalo u prošlom stoljeću, krajem prošlog stoljeća. U tom dijelu je sentimentalno isto tako nekih ljudi iz moje obitelji ili nekih vrijednosti društvenih koje su negdje nestale. U tom smislu je sentimentalno.
Pomenuti poetski ciklusi u knjizi, dakle 4 njih su Trnu ružičarenje, Krov nad glavom, Vonobi satva i 7 samuraja. Koji bi tu princip selekcije bio pesama, da li on hronološki, tematski, koje vrste, budući da ne bih rekao da ih nešto definitivno određuje, sem posljednjeg koji jeste tip lirske proze i sa nekim vrlo jasnim asocijacijama na omiljene pisce, odnosno knjige koje se u tom trenutku čitaju i uspostavljanje dijaloga sa onim što je u tim knjigama zastupljeno.
Ovaj prvi dio, Trno ružičarenje, to je zapravo neki radni naslov zbirke bio. Taj se folder zvao Trno ružičarenje, koji je meni bio zapravo Trno ružičarenje u sitno, koji je meni nekako bio smiješan u smislu metafore nekog čekanja neko nečeg da dođe izvana pa će sad to sve skupa nas spasiti i one su negdje ironijske. Po motivima su dakle podijeljene. Krov nad glavom u kojoj su recimo spoznaje na pjesme i tako dalje, one imaju u sebi nekakav moment, ne bi to nazvala politički, ali u svakom slučaju se tiču vremena u kojem mi sada živimo i neke opće nesreće koja je ljudi od egzistencijalne, političke, osobne koja je zadesila ljude na ovim prostorima. Vonobi satva je ciklus u kojemu su sakupljene pjesme koje streme nekom boljem, nekom samopročišćenju, nekom boljem vremenu i nekoj spoznaji da ti zapravo jedino radeći na sebi možeš doći na one točke s koje svijet vidiš bolje.
Ja bih sad izdvojio neke pjesme da ilustrujemo i ovaj razgovor. Dvoumio sam se između one iz drugog dela Ne volim trogirske palace ili palace, pa mi to nije bilo jasno i kako izgovoriti, a i zapravo šta ta
palace
reč označava, da li je trg, da li je ulica, da li su palate. Pa sam se zato opredelio za drugo. Ova je iz trećeg dela, zove se Bilo bi dobro ovako živjeti. Bilo bi dobro ovako živjeti zauvijek, kako živim sada. Imati psa i djecu koji zajedno spavaju popodne. Lastavice preliću u dvorište, kupači lijeno sprovode dušekjen iz ulicu. Imati pored sebe pivo, ležaljku i dobar tlak, avion onda svrati u letu, izađe stjuardesa, nosi moj stari Samsonite, gledam je dok hoda preko dvorišta, fikus koji se oporavi od zime, dobar je znak. Na krilu Carverove pjesme počivaju u miru, neki pjetao kukuriče iza kulise voćnjaka, ti s armanjakom iz 1987. u ruci gledaš me dok ovo pišem i diže ti se u polutami. Dakle, ovo je pomalo afirmativna pesma koja iz svakodnevice i nekog blagog sanjarenja dolazi i do erotskih motiva, kao u neko blago popodne sabira jedno, ako ne životno, onda možda ne ni generacijsko, ali iskustvo jednog neuznemirenog odnosa sa svetom. Više su, to smo pomenuli, one eruptivne ili iskazne pesme, pa i one protestne, polemičke, i zbog toga mi ova bila zanimljiva da je izdvojim. Na neki način i obećava bliskost, intimu kao vrstu ostvarenog odnosa, mada su češće one gde se ispoljava neka vrsta čežnje ili, kako u jednoj pesmi stoji, gde se javlja hidraulika čežnje. Kako vidite ovaj trenutak smiraja?
Točno, to je možda i čak i jedina takva pjesma ovdje. Ove su zapravo nastale u nekom periodu gdje je čežnja i nemir i ta erupcija, non stop nekakva promjena, non stop nekakav put, non stop neke hiperaktivne misli, hiperaktivan um, prevladavaju svim drugim pjesmama. Ova je kao da je to zajedništvo ostvareno i ima neku percepciju malo nadrealnu, popodnevnu, čistu i dobru. Ta jedna, onako, moja percepcija svijeta gdje se i um i čula i neki spoznajni moment i inteligencije spajaju u nekakve slike, u neku moju viziju svijeta koju bi ja naprosto htjela tako pokazati, u smislu da, evo vidite, i ovako se može gledati svijet, nije sve crno i bijelo, postoje ti razno razni spojevi ili nekakve suptilno čitanje stvarnosti, sve se to negdje izmiješa i stvaraju se zapravo poetske slike. Tako da je ova pjesma jedna dobra poetska slika za bilo bi dobro ovako živjeti u nekakvom ono pretpostavci. A to se nekada i dogodi.
A mogu li sad zavoliti da čujemo neku od pjesama koje su, da kažem, zastupljenije u zbirci po tom nekom pobuđenom ili protestnom tonu?
Evo, ako kaže, ne volim trogirske palace, gade mi se trogirski palaci, ne volim mrtve ribe u frižiderima, ni hipnotizirane konobare što potežu cimu na svim jezicima. Ne volim prazne katove mračnih tunela, vlagu, ni stare cure. Trogir, moj čipkasto kameno mračno doba. Stari momak pun srebra i jahata, tone u plimu, zločke noću mole po romaničkim crkvama kosih zidova, dumne kriju pod oltarima kosti, kvake škripe u podzemljima, klade u katakombama dominikanskih samostana, sedam zvonika, samo jedna bomba. Ne volim ga spaljenog, sprženog, sluđenog, punog mrtvaca, duhova i sjena. Iz grada začepljenih odvoda židovi su davno pobjegli. Mlečičko hibridno sjeme zaraslo u bifore, trifore, rozete, portale. Odakle ja ovdje? Od ramena do ramena samo jedan val. Opominjem te, prasico, kurbo, ciganko, štrigo. Propali su trogirski palaci. Bela četvrti je šmugnuo na vrijeme. Ostao je samo mišomor po portunima. Ima nepoznatih riječi?
Ima nekoliko, ali mislim da se razumije iz konteksta. Kada se tako osmotri jedan primorski pejzaž, dakle ovdje trogirski, on jeste privlačno pojava na prvi pogled, ali sa druge strane prikazanje van turističke pomame sa tom impresivnom istorijom, ali pomalo ruiniranom, zaboravljenom. Može li se iz ove pesme iščitati vaš odnos prema, ovdje je rodni grad u pitanju, ali tim gradićima kad dakle nema ljudi, kada su prepušteni sami sebi?
Može, naravno, svi mi, ne radi se tu samo o Trogiru, dobro, u ovoj pjesmi konkretno da, ali znamo mi svi dobro o gradovima u kojima smo živjeli ili s koje smo prolazili, to je sve jedan imidž kako su oni divni, lijepi na turističkim plakatima i tako dalje. Znamo dobro koliko je ljudi otišlo, došlo i kakvi ti gradovi zaista, zaista jesu. Kad sam poslala ovu pjesmu u jedan trogirski časopis, su me zamolili da pošaljem neke pjesme, ja sam poslala ovu, čisto me zanimalo hoće li objaviti, zbog toga što negdje udovoljavamo nekom općem stavu, nekom općem mišljenju da je ajme Trogir, kad ti ja kažem Trogir, svi kažu ajme prekrasno, divan je, taj grad je zaista divan. Mislim, vraga je crnog divan. Nije, mali je, ono, odvodi su mu začepljeni, navire kanalizacija, ljeti je gužva, zimi nema nikoga. To je neka naša stvarnost. Mislim da poezija ima pravo pisati o tome.
Čest motiv u vašim pesmama je samo čitanje, odnosno poezije i knjige drugih autora, posebno onih omiljenih, i pisaca, ali i kant autora, dakle i muzika, blues, jazz muzika. Tu se eksplicitno pominju pisci kakvi su Carver i Calvino, Ginsberg i Haruki Murakami, od kantautora tu je i Tom Waits i neki drugi. Kakva je važnost ne samo kao motiva ovih pesama, nego i za vas lično čitanja i te komunikacije kroz pisanje sa drugim piscima, kroz tu vrstu posvete, da li je to omaž, da li je to polemika, da li je to razvijanje nekih motiva koji su kod njih marginalni ili neka vrsta simpatičke identifikacije, odnosno poistovećenja sa atmosferom koja je kod njih opisana? Kako biste vidjeli sami taj dijalog koji vodite sa omiljenim piscima?
jeste nekoliko tih stvari koje su točne. Ja ne bih htjela svakako s tim stvarima biti hermetična, ono, spominjući nekoga, da sad onaj ko nije slušao Tom Waitsa ili nemam pojma, Charlie Hayden se tamo spominje, nema pojma zapravo o čemu ja govorim. I to je uvijek onda malo problem, malo teškoća kada se u poeziji referiraš na ta neka mjesta koja možda i nisu opća mjesta. A onda opet s druge strane, ja njih koristim čisto kao ilustraciju i ilustraciju estetski, kao moju vlastitu komunikaciju, zato što većina tih pjesama počiva na atmosferi, sve govore o meni i kada spominjem takve nekakve dobro, pisce bi trebalo u stvari spominjati, ovaj zadnji pisce koji si spomenuo, oni svi pripadaju zadnjem ciklusu. Ja mislim da mi živimo u kulturi koju treba još dodatno ipak malo kultivirati. Ne mislim da je moja zadaća u tome da kultiviram, ali ja se čitanjem i pisanjem i književnošću bavim cijeli svoj život i ne znam o čemu bi drugom pisala nego o tome. Najviše sam vremena provela čitajući i to mi je jako puno znači i mislim da bi se trebalo čitati više. A komunikacija i posvete, to je naravno omaž pisima koje volim, kad s nekim provedeš toliko dugo vremena zapravo u intimnom nekom općenju, što čitanje jest. Ja smatram da je to dobra podloga da se tvoj tekst time bavi. To su najčešće pisci koji pokrenu moje vlastito pisanje. Italo Calvino. Ja pročitam jednu rečenicu i dignem se, ne mogu više čitati. Uzbudi me to, promijene mi potpuno kemiju tijela, percepciju, sve književnosti. Stvarno, to je jak medij, najjači medij, ako se mene pita.
Stanislav, puno hvala na ovom razgovoru.
Molim.
Naša sagovornica danas bila je Stanislava Nikolić Aras. Mi smo pokušali da predstavimo njenu knjigu Takve se stvari događaju ljudima, a knjigu objavio Zagrebački algoritam. Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 8. jun. U današnjoj emisiji naši sagovornici su bili Stanislava Nikolić Aras, autorka knjige Takve se stvari događaju ljudima, Roma Simić Bodružić, urednik 15. festivala Evropske kratke priče i Haris Imamović, urednik književnog časopisa SIK iz Sarajeva, sa kojim smo razgovarali o angažovanoj književnosti. Današnju emisiju su pripremili i realizovali ton majstor Goran Ivković, Ivana Đorđević muzička urednica, a tonski realizator Milenko Mićanović. Moje ime je Saša Ćirić. Uskoro slede vesti. Prijatno uz Radio Beograd 2.